Otsailak 18. Asteazkena.
Jabetu gaitezen Jainkoa barne-barnean dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Garizuma hasieran entzun diezaiodan arretaz Jesusi mendiko hitzaldiaren zati esanguratsu hau.
Mateoren elkartetik. Jesusek esan zien ikaslei. Ez egin gero zeuen erlijio bete beharrak jendaurrean, jendeak ikuse itzaten. Horrela, ez duzue saririk jasoko zeruko zeuen aitaren gandik. Beraz, limosna egitean, ez ibili turuta joka. Itxura zaleek sinagogetan eta kaleetan egin ohi duten bezala. Jendearen txaloak irabazteko. Benetan diotsuet, hartua dute beren ordaina. Zuk limosna egitean, ez bezajakin zure ezkerrak zer egiten duen eskuinak. Horrela, zure limosna eskutuan geldituko da, eta eskutuko ere ikusten duen zeure aitak emango dizu ordaina. Otoitz egitean, ez egin itxura zaleek bezala. Gogoko dute sinagoga eta plazetan zutik otoitz egitea, jendearen agerian. Benetan diotsuet, hartua dute beren ordaina. Zu ordea otoitz egiteko sartzaitez zeure gelan. Itxi atea eta egin otoitz eskutuan dagoen zeure aitari. Eta eskutuko ere ikusten duen zeure aitak emango dizu ordaina. Barau egitean, ez zaitezte ager kopetilun, itxurazalek ohi duten bezala. Aurpegia itxusten dute, barau egiten dutela jendeari azaltzeko. Benetan diotsuet, hartua dute beren ordaina. Zuk ordea, barau egitean, igurtzi lurrin gozoz burua eta garbitu aurpegia. Zure barauaz, jendea oharreztadin, eskutuan dagoen aitak baizik. Eta eskutukoa ere ikusten duen zure aitak, emango dizu, ordaina.
Evangelioa barneratuz. Garizumaren hasieran, austerre egun honetan, mendiko hitzaldiko evangelio pasarte hau dugu gogoeta eta otoitzgai. Printzipio nagusia, jardueren saria ez bilatu gizakien oniritzian. Eskutuan ere ikusten duen aitaren onarpenean baizik. Juduen arteko erlijio betebeharretako hiru jarduera aipatzen ditu. Urkoarekikoa, limosna, jainkoarekikoa, otoitza, eta norberekikoa, baraua. Eta bakoitzean eskema bera erabiltzen du. Itxurazaleen jokaera, Jesusen ikasleek izan behar dutena, aitaren sariaren promesa.
Otoitza. isiltzearekin bakarrik. Isiltzearekin bakarrik aurkitzen zaitut, isiltzearekin bakarrik aurkitzen nauzu. Hain da gauza erraza eta xaloa, isiltzearekin bakarrik. Hala bada, zergatik egiten zaigu isiltzea hain zaila? Nire barrua beti dago kezkaturik, zarata arrotz eta urrutiek hausten duten nire isiltasuna. Iraganeko eta etorkizuneko hotsak eta ahotsak erpeak sartzen dituzte, eta zain dauzkat. Isiltzearekin bakarrik aurkitzen zaitudanez, irakats iezadazu isilik egoten. Zu hemen zaude, nire barrenean, eta hortik bizi nauzu. Hortik xuxurlatzen dizkidazu zure hitzak. Itzalitzazu jauna nigan zure hitza itotzen duten ahots arrotzak. Azkana zazu ni neugandik, nire irrits eta amets berekoietatik, nire beldur eta antxi antzuetatik. Zendan azazu barren barrenetik, lagun egidazu nigandik zu ez den guztiak entzen. Zure hitzaren betetasunak itzal dezala nire hitzen pobrezia. Ito ditzala hots eta ahots arrotzak. Eta isiltasun horren erraietan, bizi dezadala beti zure topaketa. Jose Real Navarro.
Bizitzara begira. Evangelioko hiru jarduera hauek, limosna, otoitza, baraua, zer zentzu dute niretzat garizuman eta nola eramango ditut aurrera garizumako ibilbidean?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.